při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti.
Ještě jednou vás zdravím při poslechu východočeských výletů. S mým prvním hostem jsem si dal sraz na železniční zastávce Čachnov, která je tak trochu schovaná v lese. Upřímně, dostat se sem vlakem z Pardubic nebylo úplně tak jednoduché, protože vlaky sem jezdí jen párkrát denně. Zastávka Čachnov leží na trati mezi Krounou a Poličkou a dá se odsud dojet až do Svitav. A právě o historii železniční tratě mezi Skutčí, Poličkou a Svitavami si teď budu povídat s Josefem Vendolským. Vy jste předseda spolku Poličská lokálka a taky železniční nadšenec, dá se to tak říct?
A dobrý den, ano, dá se to tak říct.
Už odmala?
Odmala, protože rodiče pracovali oba na železnici, takže už jsem k tomu tíhnul od raných dětských let, dá se říci.
Čemu se váš spolek věnuje?
Tak věnujeme se mapování historie místní dráhy mezi Žďárcem u Skutče, Poličkou a Svitavami a dále potom pořádání nějakých historických nebo vůbec speciálních jízd zvláštních vlaků.
Předpokládám, že tuhle trať, u které stojíme, znáte velmi dobře. Máte třeba nějaké oblíbené místo na ní?
Tak nejoblíbenější místo je určitě moje domovina, což je Květná, ale jinak bych asi neříkal, že mám úplně jakoby nejoblíbenější místo.
Poznáte všechny její části, kdybyste třeba jel vlakem, začetl se do knížky a potom vykoukl z okénka, tak budete vidět, kde jste?
Myslím si, že ano.
Místní dráha se vine mezi kopci a loukami už od roku 1896. Co tehdy vedlo k tomu vybudovat tady na Svitavsku železniční trať?
Tak ty snahy o železnici v Poličce sahají až úplně do té poloviny toho 19. století, kdy už tehdy poličtí se snažili vlastně Poličku spojit se světem, protože tehdy vlastně železnice znamenala rozmach, rozvoj toho města. Můžeme to vidět například na případu Pardubic, tedy krajského města, kdy Chrudim tehdy nechtěla, aby ta železnice vedla přes Chrudim, ale Chrudim byla tehdy větší, významnější než Pardubice. A jak je to dnes, vlastně vidíme, že ty Pardubice po postavení té dráhy v roce 1845 tu Chrudim dalece předběhly. Takže vlastně první plány na železnici v Poličce už sahají do té poloviny toho 19. století při plánování prvního spojení Vídně s Prahou. Tato železnice nakonec bohužel pro Poličku vede přes Svitavy, ale poličtí se té dráhy, své dráhy nevzdávali, až tedy korunovali úspěch v roce 1896, kdy byla zprovozněna dráha ze Svitav a o rok později v roce 1897 to byla prodloužena do Skutče.
Bylo složité tady v okolí Žďárských vrchů stavět? Jaký je vlastně tady to okolí, krajina?
Tak psalo se tehdy, že dráha má až horský charakter, což je opravdu pravda, protože ty sklony, respektive nadmořské výšky tady té dráhy jsou opravdu náročné a zejména v zimních podmínkách ten provoz na této dráze byl náročný, takže ta stavba vyžadovala mnoho zemní práce. Není zde tedy například žádný tunel, protože je to dané vlastně tím charakterem té vrchoviny, kdy ten tunel nebyl úplně potřebný, ale ty zemní práce byly poměrně náročné i tak.
A jak trať na konci 19. století proměnila města a obce, která na ní leží, uslyšíte už za pár minut. Stále posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. O historii nejvýše položené tratě v Pardubickém kraji v okolí Poličky si teď povídám s Josefem Vendolským. Vy jste zmiňoval, že železnice často zajistila městům v naší zemi rozvoj. Bylo tomu tak i u měst a obcí v tomhle regionu, tedy v okolí Poličky?
Určitě tomu tak bylo, kdy Polička vlastně železnicí získala spojení s tím světem a odbyt pro vlastně své výrobky. Tehdy zde byl průmysl dřevařský, lnářský, zemědělský, takže ti řemeslníci nebo vlastně ty firmy, společnosti měly možnost rychlejšího odbytu do celého světa.
V roce 1938 byla podepsaná Mnichovská dohoda. Jak dohoda, včetně toho rozdělení a vzniku protektorátů Čechy a Morava, jaký to mělo vliv na trať a obecně na třeba i život místních?
Tak mělo to právě tady pro Poličské, nebo respektive pro tento region, to mělo zásadní vliv, protože ta hranice mezi tehdejším protektorátem a říší procházela mezi Poličkou a Pomezím. To znamená, že část trati mezi Poličkou a Svitavami, nebo významná část trati mezi Poličkou a Svitavami se ocitla vlastně v Německé říši.
Jaké vlaky jezdily tehdy na železnici, možná na konci toho 19. století, kdy byla trať zprovozněna, a jaké vlaky na ní jezdí teď? Jak velký to je rozdíl?
Tak z dnešního porovnání to rozdíl určitě je. Tehdy to samozřejmě byla malá parní lokomotiva tehdejší řady 97, později řada 310.0, ostatně jako u většiny místních drah v tehdejším Rakousku-Uhersku všeobecně. Na konci toho 19. začátku 20. století byly to malé mašinky s maximální rychlostí 40 km za hodinu, které byly určené právě pro provoz na těch logálkách. Byly to úsporné lokomotivy a pro ten provoz postačovaly na většině těch tratí, i když právě například v případě Poličky, právě jak jsem říkal, byly ty sklonové poměrně náročné a ty lokomotivy brzy přestaly tomu provozu vyhovovat, ale přesto vlastně se poličtí železničáři modernějších, výkonnějších strojů dočkali až o téměř 30 let později.
A jaké vlaky jezdí teď, tak to se můžeme možná ostatně sami podívat, protože právě teď kolem nás jeden vlak projíždí, to je tedy motorák.
Je to motorová jednotka řady 814 regionová, která zde zajišťuje provoz posledních několik, řekl bych, 15 let zhruba. Jedná se o modernizace starších motorových vozů řady 810, které byly vyráběny od roku 1973. A na této trati byly po dlouhá desetiletí gro toho provozu.
Tahle železnice je spojená i s velmi tragickou událostí. V roce 1995 se nedaleko zastávky Čachnov srazily dva vlaky a následky byly fatální. Takhle o nehodě informoval v roce 1995 ve zprávách České televize redaktor Vlastimil Weiner.
Motorový osobní vlak jedoucí ze Ždárce u Skutče směrem na Poličku a Svitavy se nedaleko obce Krouna čelně srazil se čtyřmi uvolněnými vozy.
Podle posledních informací, které má policie k dispozici, při nehodě přišlo o život 18 osob a 5 bylo těžce zraněno.
Pokračují východočeské výlety, během kterých postupně projíždíme část tratě mezi Skutčí a Svitavami. Spolu se mnou je tu Josef Vendolský ze spolku Poličská lokálka. Mnoho lidí má tuto tráť a zvlášť právě Čachnov a Krounu spojenou s velmi smutnou událostí. Před zhruba 30 lety se tu odehrála největší železniční tragédie od roku 1970 na české železnici. Můžete připomenout, co se tehdy v červnu roku 1995 u Krouny stalo?
Krouny se stalo bohužel souhra několika nešťastných náhod, kdy v Čachnově tehdy posunoval manipulační vlak z vagóny a tyto vagóny bohužel při tom posunu nezajištěné ujely směrem na trať ke Skutči, kde od Skutče do Čachnova v tu chvíli opět bohužel jel právě osobní vlak s motorovým vozem řady 810, který v tehdejší době nebylo možné nijak varovat, protože ze Skutče už odjel, kde byl výpravčí, a dále už Krouna nebyla obsazená, nebyli tam vlastně žádní zaměstnanci, kterým by bylo možné předat tu zprávu, že ty vozy na tu trať ujeli, a nebylo tedy možné ten personál toho vlaku varovat, tudíž oni dá se říct, poslední vteřiny vůbec netušili, proti jakému nebezpečí se řítí, až ta rána dopadla na tento vlak nedaleko obce Krouna. Dnes vlastně u zastávky Krouna zastávka, která v té době ještě nestála. A výsledkem bylo bohužel 19 zmařených lidských životů, včetně vlastně strojvedoucího a vlakvedoucího Českých drah z Poličky.
Vy jste to už částečně zmínil, důvodem byla teda chyba v komunikaci, nebo co bylo tím důvodem, proč do sebe nakonec ty vagóny narazily?
Tak důvodem byla pravděpodobně chyba v komunikaci, kdy jeden ze zaměstnanců toho nákladního vlaku předpokládal, že ty vozy zajistil ten druhý zaměstnanec. Bohužel se tomu tak nestalo a ty vozy vlastně z toho Čachnova při tom posunu ujeli. A bohužel právě ta trať přechází v prudký spád 21 promile z toho Čachnova bezprostředně bezprostředně za stanicí směrem ke Krouně, takže ty vozy nabraly v několika okamžicích 100-kilometrovou rychlost.
Pamatujete si, jak na tragédii tehdy třeba místní obyvatelé reagovali a možná třeba i vy sám pamatujete si tu nehodu?
Já si ji pamatuji matně, musím říct, že v té době mě bylo 8 let, takže nějaké povědomí už jsem o tom měl, protože jak jsem říkal, tatínek pracoval na železnici v té době. Naštěstí tedy jsme o tom nevěděli ten den ze zpráv, nedonesla se nám tato zpráva, takže on přišel ráno z práce a říkal, jestli víme, co se stalo, nevěděli jsme to s těmi zaměstnanci, kteří teda u té Krouny tragicky zahynuli, tak oni se ještě potkali ve Skutči, normálně křižovali, zdravili se. Takže vnímali jsme to tehdy poměrně negativně, samozřejmě pravděpodobně jako celý zdejší region.
Došlo by k takovéto nehodě i dnes, v dnešní době?
Tak samozřejmě teoreticky se stát může, ale v dnešní době už je trať zabezpečená, už jsou zde dávno, vlastně po té nehodě zde byl urychlen zavádění radiového spojení, takže ten vlak by bylo možné v dnešní době již varovat.
Ze zastávky Čachnov jsem vlakem popojel jen o jednu zastávku dál a jsem teď v pusté Kamenici a na obecním úřadě mě čekal pan starosta, nestraník Jaroslav Sklenář. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak my jsme teďka na obecním úřadě, jak jsem zmiňoval, železnici máte kousek odsud, vidíte vlaky i z okna odsud?
Vlaky z okna nevidíme, ale slyšíme, je to řeknu asi 200 metrů vzdušnou čarou od nás. Je vlakové nádraží, to spodní, horní vlakové nádraží je na horním konci nad Rybníkem.
S Josefem Vendolským jsme probírali smutnou železniční nehodu u Čachnova a i pustá Kamenice má jednu velmi smutnou vzpomínku spojenou se železnicí. Co se tu odehrálo na konci druhé světové války?
Na konci druhé světové války v lese zvaném Pekelec došlo na železniční trati k výbuchu nálože, kterou zde připravili partizáni operující v oblasti Českomoravské vrchoviny. Výbuch zmařil jízdu plného vlaku německých vojáků, kteří se na Moravě ještě chystali zasáhnout do bojů. Když se němečtí vojáci rozhodli pátrat po příčině výbuchu, tak nevinní lidé se stali oběťmi jejich násilí. Přímo na místě v Pekelci zemřel 44-letý Václav Vězda, dělník z Čachnova, 15-letý Jiří Pospíšil, truhlářský učeň z Čachnova, 33-letý Vladislav Sodomka, řezník z pusté Kamenice a 18-letý Jaroslav Dostál, učeň strojního zámečnictví z Čachnova.
Takže celkem pět.
Tohle to byly čtyři přímo na místě a pátý byl 44-letý pan Josef Mareš z pusté Kamenice, dělník na parní pile v Čachnově, který byl zasažen s bloudilou kulkou přímo doma v pusté Kamenici u okna ve své chaloupce.
Takže ten u toho přímo nebyl, ale byl
přímo nebyl. Ten byl asi kilometr a půl vzdušnou čarou a ta zbloudilá kulka ho zabila přímo doma ve Světnici. Pomník byl v Pekelci vybudován v roce 1947 a slavnostně odhalen. A v loňském roce jsme ho zrestaurovali za přispění finančních prostředků z Ministerstva obrany České republiky a obce Pustá Kamenice. A v letošním roce, přesně na den 2. května 2025, kdy jsme si připomněli 80. výročí události, tak jsme zde uskutečnili pietní akt, kterého se zúčastnilo mnoho lidí, včetně dvou vnuček obětí této tragédie, pana Josefa Mareše a pana Václava Hvězdy.
Jak daleko je odsud od tedy obecního úřadu, kde právě teď jsme, ten les Pekelec, kde k tomu došlo, k té nehodě?
Je to tak zhruba kilometra půl asi vzdušnou čarou, odhaduju.
Ladíte Český rozhlas Pardubice a pořad Východočeské výlety. Tentokrát cestujeme vlakem po trati, která vede ze Skutče přes Poličku až do Svitav. A naší zastávkou je stále pustá Kamenice. Tahle obec na pomezí okresu Chrudim a Svitavy má spoustu zajímavostí, které stojí za to navštívit, ať už třeba ten barokní kostel svaté Anny, který jsme zmiňovali, nebo budovu školy, ale spolu se starostou nestraníkem Jaroslavem Sklenářem se teď díváme na přírodní památku a stojíme u neobyčejného stromu.
Nacházíme se přímo u Hápova javoru, u stromu, který jsme letos přihlásili do ankety Strom roku 2025. Byli jsme vybráni do desetičlenného finále, získali jsme sympatie poroty a v současné době se držíme na nějakém pátém místě a získali jsme už 1370 hlasů.
Javor je krásný, má opravdu silný kmen, dlouhé větve a teďka v létě je obalený listy. Přemýšlím, jak asi je vysoký a jaké má stáří.
Stáří stromu je odhadováno na 250 let, vysoký je 29 metrů a obvod kmene má 480 cm.
Stojíme na takovém kopci, hodně tady fouká, doufám, že posluchači nás dobře slyší. A je tady opravdu hezký výhled do krajiny. Co všechno tady je vidět z tohoto kopečka u Javoru?
Je tady vidět daleko do kraje. Tady vám jsem ukázal už nějaké fotografie, třeba z března letošního roku tady máme. Přímým okem bylo vidět krásně, celé Krkonoše byly vidět, Sněžka a další pohoří v Krkonoších, další kopečky. A potom za napocením patřičnou technikou taky Kunětická hora, Ještěd a dokonce i Bezděz.
Tak teď je ta viditelnost poměrně dobrá, bych řekl. Asi Krkonoše úplně nejsou vidět, nebo myslíte, že jo?
Ne, teďka ne. To musí být lepší počasí opravdu na to podmínky a vždycky ten jaro nebo podzim jsou ty nejideálnější podmínky.
Ale vidím, že tamhle je nějaká věž, tak to je asi Krouna, tedy obec Krouna před námi.
Ano, tady takhle jak stojíme, tak když se podíváme vlevo, tak vidíme po levé straně evangelický kostel v Krouně a mírně vpravo od něj katolický kostel v Krouně.
Zpátky ještě k tomu Javoru, u kterého teď stojíme. Je tu cedule s nápisem Hápův Javor. Proč má zrovna tohle jméno? Jaký je příběh toho Javoru?
Příběh je takový, že na tomto místě, na kterém stojíme, byl v roce 1725 zatčen pan Háb, který zde pracoval na poli. A to proto, že nezdílel katolickou víru. Byl zadržen rychumburskými pochopy a odveden na hrad Rychumburg, dnešní předradí, a v podstatě už se nikdy nevrátil domů k rodině ani k práci na poli. Potom za nějakých x let na tomto místě vyrostl strom, tento javor, a taky pojmenován Hápův javor.
Opravdu hodně fouká, to je dneska jenom nějaká výjimečná situace, nebo je to tady obvyklá situace?
Ne, tady je obvyklá situace. Já s takovým odlehčením říkám, že tady fouká 300 dní v roce. V republice jsou asi tři místa, kde fouká nejvíc, a to jedno místo se nachází tady v oblasti Pusté Kamenice.
A naší další zastávkou na trati bude obec Borová.
Příští stanice Borová u Poličky, zastávka na znamení.
Motorák s označením Regionová mě právě teď dovezl na poslední zastávku dnešního dílu východočeských výletů. Už při příjezdu do Borové se podle mě vyplatí dívat z okénka vlaku, protože se vám otevře pohled nejenom na celou obec, na celou dlouhou vesnici, ale taky na dva zdejší kostely. A právě do jednoho z nich se společně vydáme. Kostel svaté Markéty je na samém konci obce Borová, pár kroků za námi je obec Oldříš a kostel tady v Borové má žlutou omítku, dřevěnou střechu a ze všech stran ho obklopuje hřbitov. Farník Václav Stodola teď odemyká kovovou mříž. Vy jste říkal, že vám to kovář tady místní dělal, to je novinka tady.
Dělal to pan mlynář z důvodu toho, že jsme měli vlhký kostel, aby se mohli větrat, tak mohli mít otevřený dveře celý den, tak se udělali mříže do dveří, do všech vchodových dveří a větráme, když je to možný.
My teď vstupujeme dovnitř do kostela. Je tady poměrně chladno, musím říct.
No, bývá tady v zimě ještě daleko chladněji, ale v létě se to ohřeje díky těm otevřeným dveřím, tak to máme příjemně. Schladíme se, to jsme tu rádi. Teď vstupujeme do chrámové lodi a před námi je presbytář s portálovými oltáři. Na hlavním oltáři je obraz svaté Markéty, nalevo je oltář Panny Marie Lurdské a napravo svatého Jana Nepomuckého. Vybavení v kostele je rokokové.
Vybavení je rokokové, ale jinak ten kostel je barokní?
Původně byl gotický, ale je několikrát přestavovaný a prodlužovaný. Jo, když jsme opravovali fasádu, tak je vidět zvenku, že třeba u toho posledního okna je předěl, že kostel končil tam někde u toho posledního okna a ten kruchta, kde jsou umístěny varhany, se přistavovala.
Připomeňte ještě, z jakého období tedy pochází kostel svaté Markéty, kdy byl dokončen?
Dokončen byl nějak v polovině 18. století, protože se přistavovala teda ta kruchta a ten obraz na hlavním oltáři je z roku 1883 a maloval ho Jan Umlauf.
Není to jenom kostel svaté Markéty. Už při příjezdu do Borové, když se jede po silnici od Hlinska, si můžeme všimnout dalšího katolického kostela.
Je to kostel svaté Kateřiny. Ten je zvláštní tím, že původně v tom místě stával kostelí, nebo kaplička spíš svatého Jana Křtitele, který pak nějak asi byl zbouraný postupem času a postavil se vedle dřevěný kostelík svaté Kateřiny. A podle toho kostelíka se nazvala i ta osada kolem toho kostela. A ten kostel byl přestavěný na zdění 1402. Bohužel 1420 byl vypálený zřejmě husity, který v tou dobu tady byli v Poličce, oblíhali město Polička a zřejmě udělali nějaký nájezd do okolních vesnic a kostel byl vypálený. Potom ho opravili a přestavili na zděnej, ale znovu jako ten kostel se rozhodli přebudovat. Roku 1889 ho zbořili a roku 1893 postavili byl hotový nový kostel, novogotický styl, má krásnou akustiku, jsou tam varhany, ale nejsou s elektrickým pohonem, ale jsou šlapací. Mm-hmm. Takže tam musí při tom, když varhaní chce hrát, tak musí stát vedle nějaký silák, který šlape měchy.
To musí být fyzicky docela náročný.
No, náročný to není, ale musí si dávat pozor, aby ten tón varhan byl pravidelný, aha, aby ho nenechal úplně vyprázdnit ty měchy a pak nezačal rychle šlapat. Musí se pomaly, pravidelně se musí šlapat.
Teď jsme spolu s Václavem Stodolou vyšli ven z kostela a před námi je kostnice s šindelovou střechou, takovou vysokou. Vy jste říkal, že máte takovou specifickou vzpomínku ještě z dětství, když jste tady běhal se svými kamarády.
Běhali jsme po hřbitovní zdi a snažili jsme se po té šikmé střeše vyběhnout co nejvýš, co to dá, dokud se nám to nesmeklo a nesjeli jsme dolů.
Ale ona je docela vysoká, ta střecha.
No, nahoru jsme určitě nevyběhli, to je tak do půlky.
Do půlky se vám to podařilo a pak jste se sklouzli teda.
Sklouzli dolů, jo.
No a prohlídkou Borovského kostela dnešní díl východočeských výletů končí. Loučí se s vámi a pěkný den přeje Vilém Branda.